Útvarpssaga á Selfossi FM 99.1.
Synir Egils og annað Ísland. Þáttur í umsjón Gunnars Smára Egilssonar og Sigurjóns M. Egilssonar. Alla fimmtudaga milli klukkan 16:18 hér á Útvarpi Sögu.
Já, góður hlustendur, velkomin aftur í annað Ísland. Við sittum hérna og ræðum svona stjórnmála ástandið af háum turnum, horfum vítt yfir. Það hefur komið hérna, nýfrjálshyggjan hefur verið mikið rætt hérna og það hefur komið fram að Garðar Sverrisson tók þátt í Vilmundi Gylfasinni svona siðbót sem að var reynd svona á vinstri miðjunni einhvers staðar á svipuðum tíma. Og hingaði svo komin Þórhildur Þorleifsdóttir sem að tók þátt í annari svona stjórnmáladeglu á þessum tíma sem var kvenna hreyfingin, kvenna framboð og síðan kvenna listi. Og þetta er allt afleiðing af svona ákveðnum svona deglu, svona flekamótum í stjórnmálum og hugmyndasögunni sem að var á þessum tíma svona í 8. áratugnum og var mikið umrótt. Sem að manni finnst stundum minna mann á þá tíma sem að við erum að lifa núna eftir hruni, það þessi þegar hruni kemur þá leysist allt upp og það veit eiginlega, það var allir svona grunum að samfélagssáttmáli sem áður var, sem er samfélagssáttmáli nýfrálshyggjunnar, hann segir að líða undir lok, en það kann eiginlega enginn að svara því hvað er það að taka við, þó hérna, maður er að leita svona ýmsum táknum það hvað það geti verið, en það er svona erfitt átt að segja á því, heldur það sé líkindi með þessum tveimur tímum?
Sko, ég held að sé nú ástæða til að hafa það í huga að þetta umrót og þetta svona skona nýjar hugmyndir sem voru að koma frá þessum tíma, það er spruttu auðvitað úr jarðvegi. Það er að segja að það sem að margir hafa nú gaman að gera grínað, það er bara hipparheimingin. Því að þar kemur sko alveg sprungun í hugsun inn í svona heimsbeikina og þó að þeir hafi þarna, margi færð illa og ýmst verið barnalegt og allt mögulegt sem á það segja
að og þá, það skammast ég fyrir það
já, nei, ég skammast mér svo ekki fyrir það ég var að vísu full öldru fyrir hipparhreyfinguna en þetta var náttúrulega margt hreyfman en ég held að þaðan má, þeir riðjast inn í samfélagum þeim að hætta þeir við fengja öll gildi samfélagsins
og þann sáttmála sem að fyrir var í samfélagum eftir strísar
og
sáttmála
algjörlega og það náttúrulega mátt að sumir til reikið þess að þetta unga fólk hafði efna á því það var mikil velmegun og það hefði efna á því að vera rótat og segja sig frá samfélaginu
þetta var fyrsta stóra kynslum sem fór í menntavegin
kom
inn í gömnu skólana sem ætlaði að voru hástettinni
upp úr þessu spretta, kannski ekki daginn eftir enda var hún dó ekki á einu degi hipparhreyfingi, þetta svona skarast alltaf fjarar út og koma bylgjur og fleka móti allt mögulegt en þaðan held ég, og ég ekki einu þá skoðunum, með ég rekja eins og hérna umhverfishreyfingar friðarhreyfingar kvennarhreyfingar nú þarna, þetta er líka rótin að baráttu hinsegin fólks þó þetta tæki mjög slangan tíma og byrtist með mjög sterkum hætti að þá hætti að rótin sé þarna og allt þarf sinn svona tíma til þess að hana, þú veist, fyrst þess það á fræjónum og svo þarf að vöku að bera á burðu og allt þetta, sko, þannig að þetta tekur tíma og það er mjög erfitt að tala pólitíska viðburði bara í svona á ykkur dags- og vikubasis en sko ég held að séu sko, ég held að séu einhverlega þetta gerast aftur að sko bara segja fólk eða hvað, maður veit aldrei hvernig bara orða það sé í rauninni að missa trú á öllu því sem að hefur verið aðihaldið ríkjandi kerfi og ég heyrði eitthvað náðan segja henni, ég held að verið þú garðar þú nefnti að verða fylgjast með skoðanakönnunum af því að þetta breytist allt svo en ég held að það sé miklu miklu stærri breytingar í farvatninu sko ég held að þetta flokkakerfi, hvort sem það er eins og Íslandi, hvort sem það er greinist í einhver brot sem að kannski ættu heima saman eða hafa fyrir sundur stundarsæki eða hvernig það er tilkomið þetta er bara úrreitt
þetta er matsið sem að næri ekki
þetta er bara matsið sem næri og fólk trúir ekki lengur á nema í hagsmunaskinni og fyrir það er alltaf sjálfstæðarflokkur núna dæmi, hann er alltaf bara að tapa sínu breiðafylgi hann er orðin harðsvíraður hagsmunaflokkur, eigna og peninga og valdastjættarinn í landinu hún mun styðja hann út í rauðan dauðan þannig að það er einhver breyting að vænta þar en þá er nú bara 75% þjóðarinnar eftir og ég held að ungt fólk sko það tekur öðruvísi á hlutum núna það er ekki að fylgjast með sko 7 fréttunum í ríkisjónvarpinu eða 6 fréttunum eða hvað það það sækir sína þekkingu allt annars staðar og það ógnvænleg mynd sem blasir við ungu fólki og auðvitað sko er ekki þetta ætlast við þess að allir séu sorgmættir alla daga og hrættir og kvíðnir og sem betur fer þá er það þannig að gæti það er auðvitað uggur, þetta er svona ég vil kannski líka þessu sama við mína kynslóð sem var sko ofsa hrætt við kjarnorkusprengjuna og en þetta er ennþá meiri vá sem núna blasir við ungu fólki og nú verandi kerfi sko, líðræði eins og það er ástundað í heiminum það ræður ekki við þetta það ræður ekki við að mæta því ástandi sem, og nú ég ekki að tala 4. Iðnbyltinguna ég að tala heims ástandi í loftslagsmálum og það bara við eigum að unga fólkið eigi sér yfirleitt framtíð hér á jörðinni.
Það var það líðræðiskerfið sem er undir hæl auðvaldsins, myndum við kannski segja?
Já, það er hægt að orða það með ýmsum hætti. Ég held að þetta sé bara úrelt og það er greinætt allstaðar að fólk missir meira og meira trú á stjórnmálamönnum. Mm. Þeir verða, þeir koma úr æð þrengra hópi fólks, það þú manst nú eftir greið sem ég skrifaði eftir að Trump var kosin, hvernig þetta væri að slá til baka, þetta að einangra í rauninni ákvarðana vald og áhrifa vald í heiminu við of mikið sérfræði veldu, nú ætlum ég ekki þetta þurfum við í flóknum heimi sérfræði einhvern mögulegu, en það pólitíkin hefur kannski glatað einhverju sambandi við svona bara sko segja almenning en ég held að það séu sko það verða bara íhuga allt aðra leiði til þess að ástunda líðræði ég hef sjálf mínar hugmyndur hvernig mætti gera það og þarna aðeins að það sé patentlist ég bara hugsaði þessi mál mikið og hef svona hugsaði ýmsar aðra leiðir
en að því að fórst aftur til 68 já. Og þeirra umróta sem þar eru þau í hugmynda heiminum og Það er að rifja hérna upp kenningu Adam Curtis sem er breskur hérna, kveimynda eða heimilda mynda maður og hann segir sko að nýfrjálsakjál sé afkvæmi þessa tíma að því leiti að eftir mótmæli og umrót út af Vietnamstríðinu út af ýmsum vonbrigðum út af frelsisbaróttu svartra út af ýmsum svona vonbrigðum að þá stór hluti þeirra kynslóðar urðu andhverf stjórnmálum svona hefðbundu stjórnmálum og fóru hérna frá þeim og að sömuleiti bara vegna þess að það voru bara beitt ofbeldi það var hérna Ronald Reagan sigaði þjóðvarliðinu og hippanna í San Francisco og bara mætt með hörku og lami niður og síðan náttúrulega var inn í þessar hreyfingu að hún tvístraðist upp í kvennarhreyfingu og hreyfingu samkynniður
ég veit ekki svona tvístrast þetta
spratt upp það var mörg andlit það var eiginlega ekkit sameiningartákn og út úr þessu verður til það sem hann kallar nýöldina það sem að hugmyndin er svo að eina leiðin til þess að breyta samfélaginu er að breyta sjálfur og hérna að fólk misti trú á raunverulega hennum félagslegu hildum sem að voru og sömuleiti var það áróður nýfrásikinnar að pólitíkin væri að þú ætti aldrei að trúa stjórnmálamanni sem að það væri þykjast að vinna fyrir þig, hann væri að ljúga þú ætti ekki að trúa verkalýsforingja sem að væri að segjast að vinna fyrir þig, hann væri að ljúga þú ætti ekki að trúa opinberu starfsmanni þóttist þurra að vinna fyrir þinn hag hann væri að ljúga vegna þess að innstinni væri öll að vinna fyrir eigin hagsmanni og Adam Curtis segir að nýöldin sem að missi bara trú á hérna sko félagslegum mætti í samfélagsins og félagslegu gildum samfélagsins þannig að fólk snýri sig meira því að reyna bara að bæta sjálf sig og standa sig vel bara í sínu eigin lífi og með því gætu við byggt upp betra samfélag og þetta er þegar maður hugsar nýfrálsíkina meðan maður er að segja þetta þá er þetta eiginlega hennar kenning að eina leiðin til þess að bæta samfélagið er að þú hugsir þína eigin hagsmunni og þá mun rísa upp á millum okkar hið góða samfélag.
Já, þetta er þú bentir á hér eitthvað tímann í minni mig í þætti að það varst að benda á það er ekki fyrir tilstilli einhverja athafna skálda sem að til dæmis Ísland rís upp það hér eru samvinnufélög, það eru bæjarútgerðir og
félög
sem að byggja upp landið raun og veru. En það sem að ég, eins og vorum að tala um hérna áðan
Mokkin stal eiginlega glæknum með því að eigna einstaka ríkum útgerðamanni það að hafa
drifið það. Það er ekki bara Mokkin.
Það er það sem ég er að velta fyrir mig sko þessi breyting. Það er uppgangur svona frá stríðslokum og þessi ára og eftir. Þetta eru svona uppgangsár. Þannig að það er eitthvað framfara trú sem menn halda það sé orðin konsensus uppbyggingu og þess vegna held ég og þetta er bara mín kannski ég veit ekki hérta að þetta er hipparhefingin sem kemur eins og þetta nefnið upp úr svartir í Bandaríkjunum sem gefa svolítið tónin og síðan koma öll þessi mál og alltaf friða málun og svona að menn halda þetta sé svolítið örugum höndum þessi framþróun og til þess unga fólki hér heima að það er mikið að leysa heimsmálin. Það er ekki, sem sé, hægri vinstri átakamál, þau víkja pílviti fyrir öllum þessum, ég er ekki að gera lítur, það eru þetta kvennamálin, svo hún nefni, það eru grænumálin og umhverfismálin, það eru hérna réttinda baráta samkynneigra og fallara og svo margt og margt. Þannig að það verða ýmsir fleiri ásar, spurningin sko er, hefur fólk ekki verið of til dæmis á þessum tíma sem kvennalisti verið til þegar bandalega jafnaðamanna verið til og annað er fólk ekki orðið og afslapað gagnvart því að þetta sé allt undir kontról það þurfi ekki að hafa áhyggjur af því að velferðaríkið og hérna að þetta er alltaf þróast í rétta átt þú skilir hver að fara
Já, mér veist þetta samt sko pildi einhvern veldur við gleymum þarna stórum faktor sem að byrtist meðal annars til dæmis í sem bara í öllum listgreinum það var náttúrulega sko styrjaldirna tvær heimstyrjaldirna tvær þær auðvitað, gera það verkum að það missa svo margir trú á að eitthvað sem við höfum þekkt nýtist nokkuð skapaðar hlutar það verða endur hugsa alla hluti og kannski sprettur hipparhefingi fyrst og hlust upp úr slíkum hugmyndum að við verðum bara að kasta því gamla og þetta eins og sé byrtist með mjög ljósum hætti í listinni en sko þetta er þetta sambland alltaf að auðvitað hugsa hver og einn eitthvað sig það er alveg augljóst En það er ekki þarfætt að hugsa bara eigin hag, auðvitað þetta hana sambland, en sko það sem gerist líka, við skulum ekki gleyma því að það hrynur heilt hugmyndakerfi, ég menna austri blokkin öll þarna, fyrir austan játtjald, hrynur, og það verður til pólitískt tómarum. Og á sama tíma er þessi uppsöfnun auðs, er auðurinn í heiminum, að verða miklu meiri þar að verða til alþjóðafyrirtæki sem að fljóta á milli án landamæra og svo framist þannig að í rauninni má segja að eigna og valda stjettin í heiminn hún nýti þetta tómarum og kemur sér inn í það
nær völdum bara.
Hún nær völdum og þessum tíma er náttúrulega mjög erfitt að fyrir nokkurt manna nefna eitthvað sam, það er bara strax kennt við kommunisma, við sjáum hvernig fór fyrir honum, hann er illur, hann er vondur og svo framvegis, þannig að það verður sko að þetta sem við setna köllum svo nýfrjálsíki, fær bara frítt spil og þannig að
En hún er að vaxa þegar einmitt kvennaframboð og kvennalistin er að rísa já, og bandra jafnaðamanna.
Það er hinn hliðin sko á vísu það gerast nú meira og minna fyrir hrun
heldur ekki líka að þú hugsa tilbaka að bæði hvað sem það er kvennalisti, bandalega jafnaðamanna eða hvað.
Ég vil ekki líka því saman.
Nei, ég var ekki að líka því saman.
Ég bæði hvernig upp um íþrjálsingin.
Nei, annað
er innan kerfisins. Ég var það sem að ef þú hugsa tilbaka, finnst þér ekki þá að það voru ekki miklar áhyggjur. Menn hefðu ekki miklar áhyggjur af þessu nýfrálsingju. Þetta var svona með skrikt sem að myndi ekki.
Hvaða menn hefðu ekki áhyggjur af því? Ég meina konur hefðu víða mig gríðarlegar áhyggjur.
Hérna ef þú ferði aftur til 1980 á Íslandi.
Jú, bara alveg gríðarlega margar konur.
Af nýfrálsingju?
Já, og af þessari botlausu einstaklingshyggju og auðhyggju. og að því að, að sko, ef við ætlum að vísa í kannanir þá bara hann kemur það með sér ljós í hverjum könnunum fyrir allar kostingar að konur hafa miklu sterkari félagslega vitund heldur en kallar það bara, þú spurtið sem við borgarmálin, hvað seta þær á oddið þegar bara spurðið á götu hvað fyrir eitthvað svona, nú þær tala endalaust um þá einmitt sko umönnun barna, velferðarkerfi, gamla fólkið meðan að kallandi koma að fara að tala gatnagerð og hafna og framkvæmdur
og stöðuleika
kannski ekki svo mikið í borginni stöðuleiki, það nú tættulegast orð sem til bara
þú veist, það bara það, þú lítur á að hvenna framboðið og hvenna listin hafi sumuleiti verið svona viðbragð við auknum svona efnahags efnislegu sjónamöðu nýfarsýnar.
Já, líka, vegna þess að sko, minna öll þessi, allt þetta þú veist.
Þið voru ekki hreinnar að þatsir
Það að dásta þatsir sjálfum sér en hann að helvítið stökk með helmi kellingunni. Nei, auðvitað voru við það ekki, en sko auðvitað voru það líka vonbrigði kvenna yfir því að það virðist svo mikið eftir að breytast í hippar heim og það tekst að kæfa hún, hún kæfi sér sjálf og hún er kæfð ég held að sko það sé nú miklu sterkari svona dulin öfl sko sem að hafa sem kæfðu það, kæfðu heparhefinguna og það er mjög sérkennilegt að hugsa til þessi bandaríkja sem allt virtist vera bara á fallanda fæti þetta væri svo víðtækt að einhvern veginn textum er svo ekki sé að halda samt alltaf kerfinu einhvern veginn gangandi þarna fyrir ofan en það sem að konur voru alltaf upplifa líka það var að allar þessar breytingar öll þessi velmur allt þetta færði konum ekki neitt og alltaf fleiri og fleiri konur sem hugsuðu alltaf bara þá við verðum einhverjum hætti að taka til okkar ráða og það alltaf sumir vildu gera innlandkerfis, aðrar utan eins og gengur, en það var kannski fyrst og fremst hugsunin, það verður að koma að þessu frá annari og nýrri hlið
En fannst þér til dæmis kvennalistin hafa miklar áhyggjur af fátækt, fannst þér fátækt
Já, ég ætla bara að benda það nú því ég bara hrindast það sér og minnast á eina lýgina sem hefur haldið að fólki þegar okkur bauðst í raun og vera að komast í ríkisstjórn þá alltaf sko, þá bara að jarmast það þorði ekki og síðan getur það hver upp eftir öðrum og hefur gert í þessi ár og þetta er orðið sannindi eins og flest margar ímyndir sem bara verða sannindi eða enda teknum nóg oft það var sem við vorum búin að semja næstum öll mál, það sem að braut á og við vorum ekki tilbúin að semja það var hækkun lágmarkslauna sem að var fyrir konur á því braut
Þú ert að tala 1987?
Ég að tala það, já.
Og þá myndu við staðum ríkistjótt Þorsti Spálssonar.
Já, við töluðum endalaust fátækt, auðvitað ekki síst fátækt kvenna, enda er hún meiri heldur fátækt kalla, þó að konur hefði á sér sko, ábyrða bönnum og ýmislegt, sko, að þannig að við hugsaðum gríðarna mikið hag, almennt kvenna.
Já, ég veit að ég var stekjum til dæmis skoðanir Þórilda, við vitum þannig alveg öll, sko, hún er róttæk og en mér fannst stundum vera eins og það veri áhyggjur af því að það væri konur þar sem væri marga konur sem þetta launa misrétti per se í sjálfu sér, það væri ekki stóra vandamálið, heldur hvort það væri konur að kalla sem lendu í því þetta kom svolítið þannig út og til dæmis hugsum um dag til dæmis sko feminismin sem eins og hann er rekin í dag hjá til þess að vafki og samfylkingunni, þá mikið talað glerþak og með, það skiptir að miklu máli hvort að
Þórhildur neitar að byrja ábyrð á feminismin
og er bara sko alveg óskaplega ósagt
ég held pínulítið að það sé að drepa þessa tvo flokka fyrir utan sko það eru umhverf ég held að það sé að drepa þá sko áherslur á mál
feminismi án skertari vinkils
og til dæmis umhverfismálin að þýleita því það er að vera svolítið sátt það og til dæmis áherslan á áreiti kynferðisáreiti og svona hvar í flokki eru þeir menn sem eru fylgjandi því mér finnst ekki vera ég held að þetta sé að leysast upp í svona kjaftarklúpa hluti sem að fólki finnst er að tala stjórnmálflokka
ég bara fylgdi þér
ekki ef ég reyni að setja þetta inn í svona spurningu þá ef við erum að horfa eitthvað svona þróun þá erum við með rauðsokkarhefinguna þar sem að stjættar baráttan er
engin kvennabaráttan
það er rauðsokkunar síðan kemur ykkur lærdómur í kvennarhefingunni að það setja ná meira afli með því að að tegja sig aðeins lengra, já, já. Að ná samkomlagi við hinna borgarlegu kvennarhreyfingu, kannski með kvennafrídeginu, með að kalla frídag í stað fyrir verkfall og okkar svoleiðis. Kvennaframboðið og kvennalistin er svona pínlítið skref í þess aftina, en síðan kannski síðan þá hefur raunverulega hinn feminíska barátta raunverulega tekið mörg skref í þessa átt og stéttarvinkillin er varla til fyrir en að við heyrum allt í hennu Sólveig Önnu rífa kjaft.
Já, já, það er sko, það er náttúrulega má að segja, sko, það er, ég held að segja, mörgrið ógjafa kvennarhreyfingarinnar, sem er, sko, auðvitað er það ekkit eitt fyrirbæri.
Nei, nei, já.
En, sko,
það er fljót.
Hún er orðin of mikið fórnarlamb fræðinga og menntastofnana. Hún lokast aldrei þar inni, inn að gerðslapa venjulegum konum, finnst það ekki koma sér mikið við. Þar er sko orðaræðan þannig, sko þetta þessi sko pólitíski réttrúnar, það má ekki sko orðinu halla, þá orði orðin eitthvað mjög sérkjölu og þetta er endalaust einhverjar svona mjög mikið skilgreindir hópar sem að einhvern veginn ná ekki út fyrir veggi svona sérfræðing og fræðarsamfélags. Það sem við sjáum svo aftur út í samfélaginu aktíft sem að mér finnst bara alveg ótrúlega óinteressant, það sem ég kalla hana, sko, það eru prósentutölur og höfðatölur. Mér er alveg sama hvað eru margar konur á þingi. Mér er bara hjartanlega sama. Nema að það gera eitthvað mun hvort það eru konur það kallar. En ef það er bara spurning um hvað margar konur geta orðið, sko, hana, ráðherrar eða prófessorar eða forstjórar, ef það er ekki kall eftir einhverju nýju, þá er alveg sama hvort það er kall eða kona sem að arðrænir einhvern, eða kall eða kona sem að hérna, stjórna dómsmálaráðuneytinu.
En finnst þið vanta stéttavinkil í kvennabaráttuna?
Sko, ég veit ekki hvort ég á kallað stéttavinkil, ég vil bara flokkað miklu frekar undir, sko, breytta hugmyndafræði. Sko, ég píldi hrætt við, sko, þetta, ég ætla ekki að afneita stéttum, byndu fyrir þér, en sko, já, sko, ég ætla ekki, við skulum ekki fara að leggjast
Má ég pröfa orðið þetta rísi?
Ekki að leggjast í sögulega, sko, yfir sín frá, sko, til þess að við sögur hefingur á framúr að, sko, styrkur kvennalistans var það að þarna komu konur úr öllum áttum allt frá, sko, vinstrinu og yfir í, sko,
Í hægri.
Það var aldrei spurt hvað það komu, aldrei nokkuð tíma
og En þetta allir ákveðnum vandræðum, ég meina það Nei, ég meni að þú lest til þessu sögur auðsókareyfingar, þá
Ég er ekki tannlega, sko, ég er að tala kvennalistin.
Já, kvennalistin, það var að vera ekki spenna á milli þarna.
Það er bara...
Það var bara alveg sátt það að vera hægur og vinstri.
Það, við bara afneituðum hægur og vinstri. Við bara rættum
að það er hægur og vinstri. Já, það er þetta sem ég átti við á hann.
Og af því að við töldum og ég tel enn sterkar nú heldur ég gerir þá, þetta sé fullkomlega úrrelt hugtök sem að halda okkur í viðjum fortíðar. Nú vil ég hætta, sko, við erum núna kannski ekki að takast lengur á við sko svona sögulega. Mér finnst miklu meira interessant að við séum núna að horfa fram á við, af því að mér finnst bara að sko þetta valdakerfi, þetta er líðræðiskerfi sem við búum við í heiminum í dag, það er ófært þess að leysa þau vandamál sem að mannkynir stendur frammi fyrir og þessi, sko, hvað sem það hér á landi eða annars staðar, auðmaks og valdastéttin, hún hefur allstaðar þjappað sig saman og þetta liggur eins og mikið skán yfir
heiminn.
Það er það sem ég er að segja, við þurfum að leita nýra leið og þá þýðir ekkert að vera þvælast í því, sko, hvort að það hefur verið borgar og netti eða æ, þú veist, það við verðum bara að hugsa með frjálsum og opnum huga og fá nýjar hugmyndir og vera órætt.
Þóruðu ræða um nútíman og framtíðina og það gerum við strax eftir auðlýsingar.
Útvarp Saga, besti vinur þinn.
Hjá Dóra í Mjótt, alvöru matur fyrir alvöru fólk. Við elskum að elda á meðan aðri vinna. Áttar réttir í hátíðinu og á kvöldin. Hjá Dóra í Mjótt.
Byrjaður að bóka pantanir fyrir dren og frárensinslagnir fyrir sumarið. Láttu fagmann vinna verkið öll almenn pípulagningaþjónusta. Sími 7810-3939, 7810-3939.
Okkar sívinsæli gamli mátinn. Djúpstekt ísa í raspi með frönskum og kóktelsósu. Laugaás.
Það er gott að ganga á korki. Þú finnur muninn. Þótt Þorgrímsson, Ármúla 29. Korkur.is
húðfegrun auglýsir, ný leysir meðferð, Hollywood Glow, meðferð sem gefur húðinni ljóma og gerir áferðina falleri, þéttir slappa húð og eykur kollagenframleiðslu. Húðfegrun, vegmúla 2, sími 533-1320, 533-1320. Litlar heimaveislur frá 8-20 manns frá soho.is. Íslands apótek, sjálfstætt apótek Laugavegi 46 auglýsir. Bjóðum persónulega og góða þjónustu, 10% afsláttur á öllum vörum í búðinni fyrir öryrkja og eldri borgara. Opið alla virka daga frá klukkan 9-19, laugardaga frá 10-16 og sunnudaga frá klukkan 12-16. Veri velkomin, Íslands apótek, sjálfstætt apótek Laugavegi 46, sími 414-46-46, 414-46-46.
Taramar afrakstur íslensk hugvits og áratuga rannsókna þar sem lífvirk efni úr íslenskri náttúru eru notuð til að endurbyggja húðina með undraverðum árangri. Skráðu þig í Vildaklúbin okkar á taramar.is. Taramar. Ný kynslóð af einstökum húðvörum.
Synir Egils og Annað Ísland. Þáttur í umsjón Gunnars Smára Egilssonar og Sigurjóns M. Egilssonar. Alla fimmtudaga, milli klukkan 16 og 18, hér á útvarpi sögu.
Já, góður hlustendur, hérna við erum að ræða stjórnmála ástandið og hérna við Garðar Sverrisson og Þórhildi Þorleifsdóttur. Það var hérna hjá mér Ragnar Önundarsson en hann þurfti að bregða sér út í bæ. Við endum á því að Þórhildur hélt hér tölum að hún hefði ekki trú á hægri og vinstri og að stjórnmála elítan, valdastofnaninn, lægju eins og
Mikið
skán og hann á umræðunni og kæfðu allt,
já,
mannkyninu öllu, kæfðu allt og dræpu allt úr fílu Sorpa sagði það ef að mannkynið, ef að fólk líktaði innræði sínu það var ekki líftið að það fyrir fílu það var svo skemmtilegur að Sorpa en eitt af því sem að þetta afleðingin svo að stjórnmálin eru þannig að þau eru bara innlokuð í einsleitu fólki í lokuðum valdabatteríum almenningur upplifir það að þetta komi sér ekki við hefur enga trú og alþingi okkar fleira lausnin á þessu hlýtur að vera svo að auka stjórnmála þáttöku almennings í að móta samfélagi hvernig gerum við það?
Og ég segi hvernig ég held að gera það það verður alltaf bara efni annað þátt af því að hann, það þarf að ræða frá mörgum hliðum. Já. Ég held að, eins og þessi, sko, mér finnst náttúrulega líðræði verið bara, það er bara gjörgjastlut það bara fungerar ekki. Ekki nógu vel og hefur, sko, sjúklingamerkin eru svo mikil, ég meina við erum að horfa allt með svo vaxandi fasisma og ég held að við séum að stefna í, sko, ekkit ólítið svo var á millistríðsárunum að það verði vaxandi fasismi með stuðningi auðvaldsins og valdsins, alveg svolítum sem gerist í Þýskalandi og svo frjálslindar öfl, hver svo sem þau eru á hinum kantinum og hver maður vita hvernig það endar, nema að það verði með einhverjum ráðum, sko, það sé hægt að beygja skútinu og það verður kannski fyrst og fremst lofstafsvandin sem að mun þvinga fólk til að taka til annara ráða, því að ekki, hann verður svo sannlega ekki leistur með styrjöld í Evrópu.
En ef að auðvaldið hefur völdinni með fasisma, þá er svo erfitt að grípa til sinna ráða, þá bara mættur járnkrefa auðvaldsins.
Já, en það hlýtur að vera aða spurning, hvernig getum við, hvernig er hægt að taka á þessari auðsöfnun, þessari uppsöfnun, auðs og vald sem gjörsamlega fyrt. Ég heyrði nú að því var það að ræða henni, hvernig, einmitt, sko, við tökum bara svona íslensk dæmi að maður sem á kvotan á Þingeyri, hann gæði bara býr í Kópavogi og hann veit ekkert hvernig borgur Þingeyri líður og allt inn fyrst honum bara sníður að hafa hann á höfni í Hornafirði að hvað það er.
Eða seltan og kefti sér blokk í Berlín, eða maður sem átti kvotan í Flatiríki.
Eitthvað svoleiðis, sko, hann hefur enga ábyrgð gagnvart, sko, sínu umhverfi á sama hátti svo menn höfðu, þó þau væri ekki allir svona eins og þau væri af drottni gerðir og hann og það bógasonar margar bógasonar, en þarna það sama er auðvitað í þessari sko alþjóða væðingu auðvægst þessar stórfyrirtækja, menn setja bara einhverstaðar og einhverstaðar, þeim er alveg sama í rauninni hvað verða framleiða, hvernig verða arðræn eða hvernig verða para illa með bara, krafan bara meiri gróðu fyrir mig, ég setji sko lúksusíbúðanum minn í París eða New York og ef það spurningum að þú veist, kúa eitthvað og arðan eitthvað fólki í Afríku og Asíu, mér alveg sama, ég græði nóg, af því þeir eru fyrtir frá, fullkomlega fyrtir frá afleiðingum gerða sinna.
Og við sjáum þetta líka bara í stjórnmálunum hér að þau mál sem almenningur leggur áherslu á og vill fá að það komast bara ekki
gegn,
þau komast ekki gegnum þetta kerfi.
Af því að það er ekki, hann að, auðstættin samþykja það ekki.
Og hvað gerum við til þess að breyta því?
Hér á landinu alltaf, sko, svo núna, ég sagði bara þú sem er núna, þá er alltaf augljóst aftur að sem að, sko, það er alltaf nýverkalis fórusta sem að maður bara bindur talsverða vonir við og þarna og hefur öðruvísi tón og öðruvísi framsetningu, öðruvísi áherslur heldur en að við kannski séð lengi. En persónlega finnst mér að hún mætti tala sterkar kerfisbreytingar.
Hvernig kerfisbreytingar?
Já, það þarf náttúrulega bara, hér þarf við þetta uppstokkun, sko, bæði sjávarútvegi og landbúnaði, hér þarf nýjan gjaldmiðil, það engin spurning, vorum við ekki að fá fréttir því í dag að framfæstan 66% dýrar á Íslandi heldur niður að meðalagi í Evrópu. Það er ekki búandi við þetta.
Þú vilt sérst að enn frekari pólitískan arm verkalsefingar, þú farið ennþá lengra.
Já, ég myndi kjósa það vegna þess að það er mikið hagsmunamál fyrir þeirra umbjóðundur.
En það er svolítið skrítið hvernig mál hafa dottið út til dæmis að þeir eru svona 40 ára það gríðarlega umræða skattsvik og þetta þjóðarsport sem á Íslandi að ef þú rekur fyrirtæki eða telur fram sjálfur eins og menn er farin að gera ríkara mæli sem fyrirtæki að þá smyrjaðar allstins kostnaði utan á fyrirtæki sín og þetta er eitthvað stjóð annað 100 miljard á ári, það talar engi stjórnmálamaður um þetta. Vinstriflokkarnir töluðum þetta, ég not orðið vinstrahægri
ég er heldur ekkert að amast við því.
Nú, ég held til dæmis mjög aðtilsætt þú sagðir að það er áhyggjur að líðræði réði við þetta, það eru til aðferðir og það eru ekki flóknar til að leyfa fólki að kjósa þvert á lista, kjósa einstakling og annað bara í kjörklifunum og þetta bara stjórnmálakerfi vill þetta ekki bara þetta rísa gegn þessu
en það vilja ekki nýja stjórnarskrá þar sem að ég mitt er lagt til
svona það er annars þegar hún nefnir sko þegar hún nefnir hérna það talaði um Austur-Evrópu menn af áhyggjur Austur-Evrópu en það mér finnst gleymast í þessu þegar það fengið líðræðið aftur það var ekkit líðræðið þarna milli stríða sko
þessi þremenningar
sem kölluðu sig fasist og voru fasistar en það allt frá Finnland og niður til Grikklands þar voru hálffasíska stjórnir, það voru innræðisneigðar hægri stjórnir sem börðu niður verkalýðshreyfingu og börðu niður alla marxíska hreyfingu annað er það að fylgi við sumta þessu eins og til dæmis hvað þjóðar sósialistana, hvað þessu kölluðu sínastannir gleymist nú oft þetta voru ekki hérna þetta var ekki elítan þetta voru ekki menntafólkið og miljónamæringarnir það var fólki sem upplýði sig afskipt. Það var ekki hérna fylgi, þetta almenna fylgi sem var á bakvið.
Það erum að tala alveg, sko, ótrúlegt ástand í Þýskaland og myndisinsnárunum sem að verður sér betur fer ekki í núna.
Nei, þetta er ekki bara Þýskaland, þetta var alltaf Ítalía, Spán og þetta var alltaf, ef þú tekur Slóvakíu frá, þá er þetta öll Evrópa nema alltaf Bretland og Frakkland, og Benelux-löndin og 1938 þá er öll Evrópa undir þetta nema Tékkóslóvakía. Það er bara að tala þetta einhverjum ástæðum. Ég veit ekki af hverju ekki tala þetta. Og það sem að verkalið sem var haldið niðri og annað. En punkturinn minn er sá að hérna fólk sem að finnur sig afskipt, við sjáum það í Bandaríkjunum með Trump, það getur farið, það getur lent hvorum með hryggjar sem er, það getur alveg lent í því að styðja einhver svona öfl eins og að styðja
félagslega. Má ég spyrja einu, nú er það ljóst að, hérna, völd almennings á Íslandi er ekki mikil. Hann getur rekið ráðherra og getur fellt ríkisstjórnir.
Það held ég að við ættum að gera hér lýðræðistilraun sem væri mjög merkileg.
Já, og en hérna, en þau mál sem að almenningur leggur á áherslu á, ég fel þeir sem að kemur fram í kostningum, það sem eru einhugur allra flokka að rinda í gang endurist heilbrigðiskerfis og bara kortur í setna, það er bara gleymt. Þannig að
Nefn að menn er alltaf að halda því fram samt þeir séu vist að gera eitthvað óvölega mikið og stort og
já, þannig að við sjáum að raunvægulega líðræði virkar ekki eins og það er hjá okkur og síðan taka þeir sem eru hluti af þeim sem eru við völd í stjórnmálaflokkunum og lýsa að ógnin við líðræði sé eitthvað annars staðar að þar lendi þá eru að hvetja okkur til þess að verja líðræði sem er hér af einhver óg sem að gæti komið hér einhver Le Pen upp eða eitthvað sem að það hafa verið að halda því að okkur að raunverulega þurfum við að verja líðræði sem er sem að þjóna okkur ekki og að okkur óg sem er annars þar veistu hvað við getum svolítið skrýðið
þeir álíka sko eins og þetta sífældast að stöðuleika sem er svona svipa sem er notið alveg endalaust að það vera alltaf annan endan
Sovjet kommunismi var að nota ráratum saman
það er bara að finna með nýja og nýja en ég held að það sé þetta ganga sko ég er náttúrulega alveg sammála því sem þú er segjum ég veist að ég vera sko fleiri neitt atkvæði þú veist að ég vera hægt að bæða vera persónukjör og listakjör ég vera miklu meira frelsi í hvernig fólk beitir atkvæðisrétti sínum en ég held að það væri sé alveg komið tíma á það að sko ég held að sé svo orðið svo áriðandi að eins og þú segir fólki finnst ekki hafa mikil áhrif og þegar þú hefur ekki trú á eigin áhrifum þá hefur þú heldur ekki ábyrgðartilfinningu og ég held að það ætti að gera hér á Íslandi þá lýðræðistilraun að hafa stóran hluta alþingismanna bara slempi úrtak úr þjóðskrá.
En það átt að byrja kerfisbreytingu. Þú nærði ekki kerfisbreytingu og þú náðu völdu fyrst. Valdi sem er núna, mun ekki koma kerfisbreytingu.
Ég veit,
að spyrir, hvernig ætlar að ná
völdu? Ég veit ekki hvernig á að ná þessi. Ég er bara að segja að sko, að því að þeir sem hafa allmest þessi áhyggjur af lýðræðinu og við skulum bara taka þarna, segjum bara þegar þjóðfundur var haldin þarna, sem var undanfæri stjórnarskrárinnar, þá kom mjög sterkt fram að fólk vildi öðruvísi kostningakerfi og ég er auðvitað að tala eitthvað sem væri gríðarlega stórt en ekkert kemur á einum degi en ég held að sko ef við höfum áhyggjur af þessu lýðræði og berum það eitthvað fyrir brjósti þá verðum við að hugsa lækningar og við verðum líka að hugsa hvernig við getum afhent fólki völd í samfélaginu sem leið færir því samfélagslega ábyrgð og ég hef enga sko, ég hef engar áhyggjur af því að hver og einn myndi ekki rísa undir þeirri ábyrgð ég hef sjálf verið í stjórnmálaflokki þess að komið sko konur sem aldrei höfðu komið nála og stömdu síðan frumvörfum allt milli himins og jarðar, bara kynntu sér málun og bara rísa undir þeirri ábyrgð nú bara á mínu valda að vera hér bara með stefnu og þarna og ég held að verðum að stíga eitthvað svona skref út túr núverandi strúktúr því að hann er stóðirnar undir líðræðinu eins og það er í dag þær er að fúna og það verður gripið til, það kemur eitthvað annað ef við ekki reyna að stýra því inn í eitthvað konstortið frekar að láta það þróast út í fasisma
Nú er hérna komið svo tími þessu þætti að ég heyri í stórabróður Sigurjónu Magnúsi sem er á Spáni Sigurjónu, ertu hana?
Já, ég heyri
Já Lessar, herðu, nú var ráðherra að segja af sér á Íslandi í gær.
Já.
Er þetta merkilegt?
Já, þetta er það fátítið að ráðherra að segja af sér hérna. Og þetta er náttúrulega aðdragandi nallur, menn þetta er klúðusmál og fulleringar hennar að hún alltaf sitja áfram þar til að Katrín Grinnar hringdi hana frá New York og sátti þess að hún segði af sér og svo finnst mér líka í dag er þetta að Bjarni vantristir fólki í þingflokki, get ekki mannað ferðamálar á neyti sem get ekki séð að Þórdís Kolbrún hafi sýnt af svo mikil í kostgæfni að hún geti verið með tvö ráðuneyti ég get ekki séð það við þurfum bara að sjá hvernig er komið fyrir Geysi sko, þar treður fólki sko nánast kjötast upp á miðjar leggji til að ganga þar um, þetta er allt í lamasessi og manneskja sem hefur ekki valdið hérna, þessu ráðuneyti og svo vera með tvö þetta er bara að ég veit ekki, þeir eru búin að tala um þetta, einhvern veginn að þetta bara gerist við það, þau sem hafa völdin, þeim eru er alveg sama, þeir bara tryggja sjálfa sér inni.
En hún hætti, er þetta svona dæmum það að almenningur hafi völd, hann hafi svona neitunarvöld, hann geti reki ríkistjóður og ráðra, en hann raumlega ræður ekki, hann hefur ekki dagskrávald, hann hefur ekki hvað stjórnmálunum
fjöldum. Almenningur var ekki að reka þetta henni.
Jó, hún þrýsti henni til þess að hætta.
Þetta eru guluvestin, guluvestin ráku bjartna til að lækka laun bankastjórana. Og þau komu og svo komu aftur og heimtu hérna Sigríði Andersen burt og hún farin.
Já.
Það það sko svo menn eitthvað svo hvað koma margir þetta ekki spurning hvað margir þetta spurning kraftin og meininguna.
Já.
Og bara til hamingju gulu vestin þeir eru búin að vera nú frábærum árangri að búa lækka launir reyndar mjög lítið.
Það að vísa í mótmæli sem að gulu vesti standa fyrir að þau mótmæltu, mótmæltu hérna, hækkun launa landsbankastjórans og Bjarni skrifaði bréf og sagði þeim að lækka og þau mættu bara strax eftir dómi niðri á Austurvöll og brefðust þess að Sigríður myndi hætta.
Þú spurður á það hvernig er hægt að breyta og þetta er ein leið. Og það sko þó að mér sé búsa á þetta byltingu þá skila kannski ekki því sem að fólk einhvern veginn svo vonir stóðu til að þá lét eitthvað undan en svo vantaði aftur uppbyggingar hæfnina eftir það sko en
því var það að tala skólun að gangi gegnum þessu búsáðabylting og ég held að það sé kostur við og maður eigi kannski ekki að tala það kostur við verkvöld sem var BSB verkvöld þegar átökið sem voru 77-78 og búsáðabyltingin að menn eru neittir til að horfast í augu við að hugsa um stjórnmál, hugsa um prinsipmál, hugsa um stjórnarskrá og ég held að hluta því unga fólki sem var að byrja að fylgjast með stjórnmálum að þetta hafa haft meiri áhrif á það heldur en á okkur. Það hugsi öðruvísi en við gerum. Mm. Og svo fyrir utan það þetta alltaf einstæmi þú ert að tala lýðræði þá birtist það við ýmsum myndum og eins og til dæmis það að fólk skuli fara út á götu og hrópa niður lýðræðislega kjörna stjórn á Vesturlöndum að þetta er náttúrulega þetta er stór þetta er miklu ég allavega þekki ekki dæmi um að slíkt hafi gert
ekki kannski nákvæmlega sko ríkisstjórn með þessum háttum ég var bara minna átum að segja þegar að það er alltaf að tala þegar hana, Reykjana Gorbátsson settist niður og sömdi það var þess að þeim hefur dottið þetta í hug svona heima hjá sér heyrðu ætti ekki að fara afvopna heimil hittu stráka við tveir og þú það voru ég ætla bara að benda voru þúsundir kvenna einmitt kvenna búin að ganga þvert yfir Evrópu síðan endilöng bandaríkin og tala við allir þegar þeim gengu frá New York til Washington tölðu við alla senatora alla hérna alþingismenn og þúsundir kvenna Þetta var afleiðing af einhverju að þessi menn settist niður eins og segir þau dattaði ekki huga eitt kvöldi og tók upp síman þannig að það eru auðvitað þrýstingur skiptir gríðarlega miklu máli og þú sagði hvernig getum við breytt með verkalýðshreyfingi núna sem er bara svona, eins og hún blasir við mann í dag hún getur gert kröfum alls konar kerfisbreytingar hún getur allins bara séð til þess að það komi svo og svo margir af hennar úr þeirra röðum inn á alþingi hún getur gert það
Sigurjón, hérna, nú eru mótmæli eru svona eins og almenningu getur sett upp rauðaspjaldið eða guðlaspjaldið og verið með svona neitunarvald rekið ríkistjórnir og ráður en síðan eins og Þórhildur eru að benda á í friðarhreyfingin gat svona sett mál á dagskrá verkalýðshreyfingin núna er sannanlega búin að setja ójöfnuð á dagskrá og svona að láglaunastefnan sé raunverulega ofbeldi sem er eiginlega að festa sig í sessi eru fleiri svona dæmi um það að við getum séð að almenningur er raunverulega að ná svona, já, hvað við að segja, vopnum sínum gegn hérna, mikjuskáninni sem að Þórhildur var að lýsa það sem að valda stjettin og auðvaldið liggur yfir öllu
Já, verkalýðshreyfingin Já, sjáu hvernig hérna þau bregðast við að verkalýðshreyfingin eigi ekki verið að skipta sér að stjórnmálum með kerfisbreytingum. Þetta er bara, veistu, hérna, dropin hola steinin og bara halda áfram að þetta kemur við kaunin á þeim og bara hægt og bítandi gerir sér
það. En það eru, sko, það eru þetta, já, fyrir ekki Sigrun, ég svo...
Já,
það eru þetta kerfisbreyting að fara fram á það verði gerðar róttækar breytingar á skattkerfi það er kerfisbreyting og
þú umræðir í gangi í samfélaginu en ég sé að hann ekki nú þing
nei, af því að það er valdastéttin orðin einangur og hún kemur og hópur sér þarf ekki dál þess að halda en ég ætla að benda, eða sérst bara minnast á núna sem hverju þetta, sjáum við ykkur dæmum hverju almenningur getur breytt Er það ekki fagnaðar efna sjá núna ungmenn út allan heim þyrpast út á götundar og heimta framtíð sína úr höndum þessar mikju skánar sem að yfir okkur er. Og ég bind bara miklar vonir við það og auðvitað allir á öllum aldrei styrji en að unga fólki skuli vera að sína þetta frumkvæði, það er bylgja held ég sem ég bind miklar vonir við núna.
Ok, nú ætla ég aðeins að því að við byrjuðum þáttin á því að ræða við Ragnar Önundarsson hans gamla góða sjálfstæðsflokk og við uppæðlega snýrist samtalisoltið svona flokkakerfið og hvernig þeim líði svona þessu flokkum en núna erum við að byrjað að tala stjórnmál og svona eiginlega valdið yfir umræðunni sem eiginlega langt fyrir utan flokkana að það líðræði og tjáning götunnar sem í mótmælunum það verkalýðshreyfingin annað slíkt og þá langar að spyrja ykkur svona í lokin hérna hvernig mun þetta flokkakerfi þessi flokka sem við erum með á þessu matseli sem að Þórhildur sagði að næði bara engan veginn utan það sem að er eiginlega í bóði það sem skiptir máli og horfir á lista við flokkanum þá bara þetta er eiginlega eins og það komi pólitík ekki við hver verða svona áhrifin af þessu ef þetta er rétt sem að þið hafi svona sumuliti vonið til að almenningur seti mál á dagskrá og látið í sér heyra hvernig mun þessu flokkum reyða af, Sigurjón ef ég maður byrja þér
þessum flokkur sem fyrir er
já, þessum matseli sem er bóðu upp á í skoðanakonum
þessum fúla matseli
þú sér hérna bara þú sem ekki starfrængur, þú sér taktu bara hvað þessir hefðbundnu flokkar eins og kölluð á hvað fylgið að þeim hefur runið á undanförnum árum þetta er að gerast þetta má gerast hraðar en þetta er að gerast þeir missa sífett fylgi og aðrir koma og hérna nart í þá, en svo það nú ekki alltaf tilgist vel til svo sem með nýju flokkana, en samt þetta mikil hreyfing og ég held bara að þeir sem hafa haldið valdið svona lengi þá að sjálfstæðisflokkun, þetta er búið að ganga og langt fyrir komin upp að vekk og með svo sko stuðnis með sjálfstæðisflokkun sem eru farin að tala opinskátt vonbriðið sín með flokkin og hvað eru þölsetni með valdið og sem sagt nýta það til að viðhonda því sem að þeim ber það er, sem sagt, við fyrir bakkjarlana það held ég
Hvað segir þið?
Ég held að hérna
Það er svolítið skrítið ástand ef að þingið er svona jáðar fyrirbriði í stjórnmálum og fólk eru enga
trú á því
og þetta er svolítið háskalegt þetta er líðræðis svettvangur nokkar
Þetta er það háskalegt en það er á móti kemur að þetta sem að Þórhildur var að segja að þegar við lítum á líðræðið og hugsum með það sem líðræðið til kost, það er ekki að laga það og það er einfalt að þið bara vilja ekki gera það, gott og vel, en það eru hún nefnir hreyfingarnar í bandaríkjum annað, bara frá hippa hreyfingunni og bara áttu svartra og fram til dagsins í dag það er svo margt annað, sko líðræðið í frjálsu þjóðfélagi, það sem er tjáningafrelsi við það sem fólk getur tjáð sig maður heyrir að unga fólkið það notar ekki sama sömu fjölmiðla og viðnotum til dæmis þegar það leita sér upplýsingar Já, all right, en það getur gert tölum búsáldabildingur að við tölum ýmsá svona hreyfingar hagsmunarhreyfingar eins og til þess verkar sem ekki núna hún getur hatt miklu meira áhrif heldur nokkuð tíman og óbreytti þingmenn og síðan enda þannig einu svona eðli blessaðara stjórnmálamannana að bæra stoltið fyrir vindi og gáti veður og þannig að þeir eru ekki ónæmi fyrir þrýstingi og hérna þannig að það fólk tegur ég til dæmis að verkalið sem ekki núna hún eigi að það var miklu meiri sko bursi frá því hvað og hvort kemur eitthvað út úr þessum samningum þá hafa miklu meiri áhrif á framvinduna og ég held að menn vannmetana miklu meira en þeir gera
Það er það samskipta hérna mátinn í samfélaginu hefur breyst mikið ég hef svona verið að styðja ýmsar hefingar almanna samtóku eitthvað fleira Og mér eiginlega alveg sama, þú veist, hérna hvað rúf og mokkin og fleiri að gera. Mér finnst við ná alveg sko feiknarlegum árangri bara á Facebook og í samskiptum með milli fólks og við erum ekki svo háður þessu miðstýrða meginströms fjölmjölum því að inn í meginströms fjölmjölunum að það gerast hlutinni svo hægt og sjónarmiðin eru oft svo skökk að þau skekkja allan.
Þau eru allavega kannski ekki skökk, þau eru oft svo venjubund.
Alveg
þú veist, ég verð að segja fyrir mig þegar sko kemur í vikulokkin eitthvað svona, ég náttúrulega íhaldsama til að ég kann eða ekki að setja neitt að maður rása eitt skilji að þarna þegar það byrjar sko frá framsamlóng þá slekki ég nenni ekki að hlusta á þetta
vegna þess
að
það kemur auðvitað stjórnmálum sára lítið við
ég þetta bara, á, þetta bara klissur þetta bara gamla, gamalt matseðið sko, þú veist að maturinn bara orðin útinn skiljuru og ég bara nenni þess ekki svo kemur kannski sami þáttur og þá allt eru svona fólk sem bara setja okkur áttinni, svona hérðan og það og samfélaginu.
En svo hér?
Já, ég meina, þá kannski hann að leggum maður hlustir og sama gerist í umræðu þáttinni við sjónvarpinu að mæta hér er komið þessir frá sjálfstæðarflokkum og hér er komið þessir frá samfélkingunni veistu það ég bara fæ sko þá slekk ég bara
en þá er það að tala að alþingi hérna nær ekki utan pólitísku degluna stjórnmálaflokkarnir ná ekki utan pólitísku degluna og fjölmiðlarnir ná ekki utan pólitísku degluna
menn byrja ekki þess að eitthvað mikið gerist í þjóðfélaginu hvort sem það dómurinn þarna í gær eða hérna bara eitthvað stórmál, kjæramál ég stundu þá opna ég fyrst ákveðna einstaklinga á Facebook eða fer á svona hliðasíðurnar ég byrja ekki á stærstu miðlunum reyndar rúf, jú, ég opna ég hef nú gjarnar mér fyrsti viðkomastæður og hérna, en þú varst að nefna hvernig við notuðum fréttamiðlana?
Ég segi bara að vægi þessara meginströmsmiðla er ekki það sama og var bara fyrir 20-30 ár það er ekki að það líka það saman
en ég held að sko, við séum í einhverju hérna deglu núna sem við greinum ekki alveg hvað er að bráðna í henni eða hvað mun verða hert úr henni og sko það er alltaf sagt með svona vissi fyrirlitningu já, fólk hefur ekki áhuga á stjórnmálum það hefur ekki áhuga á stjórnmálum þessu og það mun finna sér farvegi auðvitað mun stór hluti ungsfólks auðvitað fara inn í kerfið og ekki rugga bátnum og gangin í flokkan þann og eins og eina sem við höfum það bara með að kjósa og fjóra ára flestu við höfum ekki mikið meira svona í raunverulega sko í þessu pólitíska kerfi þó höfum svo sannarlega ýmsa möguleika út í samfélaginu en ég held að sko þetta unga fólk mér ekki bara daga uppi og hugsa bara endara tíma ekki áhuga á pólitík og verða það bara það kemur bara það mun koma fram með einhverjum hætti sem við sjáum ekki sko ennþanda í dag en ég held að við verðum að eins og ég var henni að gera að varpa fram hugmyndum og ýmsu sem að gætu verið leiðir fyrir virkara líðræði sem muni höfða til fólks og skila eins og ég held að svo mikið atriði að vekja ábyrðar tilfinningu þegnana
Sigurjón, þú ert gaman þingfréttaritari
Já
Svona vægi þingsins í dag og þegar þú varst, hvenær varstu þingfréttaritari, hvað Er það svona upp nú 90 eða?
1550 var það ekki?
Jó, eitthvað svo lið. 92.
Já.
Ég byrja eiginlega með Davíð Oddssyni. Við erum byrjunum saman að þingi
á Davíð. Já, upphafi nýfrjálsíkju tímans. Vægi þingsins núna og þá svona í stjórnmálum. Hvað, er þetta líka þessu saman?
Ég veit ekki, sko. Því að sundu þegar ég sat upp á þingpöllum og svona sem þingrættamaður var að horfa við þingheiminn þá sá ég alltaf fyrir með svona þrískiptingu, sko. Eitt þriðji var ástriðu pólitíkusar, fólk sem að, sko, hafði mikla pólitíska skoðanir og meiningar. Svo eitt þriðji sem var svona bara duglegt fólk eða stóngt þeirri vinnu hvar sem var og svo þriðjungu sem að þeir máttu vera hvar sem bara var ekki til nokkur skaks.
Heldur að blanda sig öðruvísi núna eða?
Ég held þessi svipað, en ég held bara þeir sem voru sko mest áberandi þá að við verið mikið sterkari karakterar heldur en þeir sem eru bestir núna. Ég held hann að fóða svona mælskari, skarpari og víðsýnni, einhvern ég held það. Ég held það að verið. Menni svo Ólaf Ragnarsváða, Gesson, Jón Baldur og svo
En nú erum við búin að hækka launinni á fólkinu, þannig að við ættum að fá betra fólk, það er kenningin í fyrirsökunar.
Þetta er spurningum tíðaranda, hvernig þú sko, hvað er í tísku? Þá var í tísku að vera, eða tísku, eða þú veist,
Bokki.
Vera svona mælskir og dátti aggressífi. Ég var nú inn á þingi með öllum sem strákar sem hann var að nefna á þeir voru náttúrulega óþólandi en þarna yfirgangur og frekja var svo mikil en þarna sko, nú, sko núna það fylgdi til þessu nýfrjálshyggjunni það var til sem við værum ekki með samfélagsgagnrýni við áttum að vera jákvæð við áttum að vera glöð við áttum að ekki að vera bitur ekki að vera setja út á ekki reið og út úr því kemur einmitt sko þá að vera svona indælt fólk í pólitík sem ekki með læti eða leiðindi
og þú heldur að það hef ekki leiti góðs
nei
sko það var bara mottuð var það þingfréttamaður, þá höfstu maður eignast trúna að fólki hverjum einasta þingfólki sem höfstu að segja fréttir að því sem var verið að ræða á fundum og fleira að geta sagt fréttir að því sem var að núna það bara ættar ekki að tjá sig og þá verið þingin sem er að þetta þingmenn sem eru nára til að reyna afla upplýsinga þetta gjörbreytt og þess vegna voru stjórnmálin bara meira áberandi og svona meiri svona kraftur í kringu að þá var bara þurftum að fara og leita til einhver annara til að, og svona hægt og bítandi að ná í þar frétti sem voru í gangi en núna þetta bara öðruvísi, þetta með öðrum hætti þarna voru þingfréttamenn sem voru nálaði við þetta þetta bara ekki svona núna
Herðu, við erum búin að synga Sigrún, við erum búin að synga Sigrún,
við erum búin að missa fréttum og rúp
Já, við erum búin að synga rækilega upp á tímann og Jói er að segja okkur að hætta Ég ætla bara að þakka ykkur kærlega fyrir spjallið, Sigurún Magnús Egilsson sem staddur á Spáni og Þórhildur Þorleifsdóttir og Garðar Sverrisson sem eru hérna í stúdíói. Ragnar Önundarsson kom hérna upp af þáttarins og við höfum verið að ræða stjórnmála ástandið og kannski svona stjórnmálabreytingar síðustu ára þau fleka skil sem eru í hugmyndunum þegar tímabil nýfrálsvíkjurnar er að klárast og rifja upp önnur fleka skil. Ég verð með þátt hérna á laugardaginn milli 10 og 12 sem heitir Vinnuskúrin þar sem að forystu fólk í verkalýðs Hreyfingunni kemur og ræður frétti vikunar og stjórnmála ástandið og svo verður annað Ísland hérna á sama tíma í næstu viku á 50 milli klukkan 4 og 6 og ég þakka gestu mínu kjallaði fyrir og hlustundu fyrir að ljá okkur eira, takk
Útvarp saga besti vinu þinn
Indland í febrúar Beint flug í ótrúlega ótir í ferð, þar sem margt gert og skoðað. Bjarmaland ferðaskrifstofa, bjarmaland.is
Bílaréttingar og sprautun, fram úr skarandi þjónusta. Bílaréttingar og sprautun Sævars skútuvogi, bílarétting.is
Fiskikóngurinn Sogavegi 3 og Fiskikóngurinn Höfðabakka 1 auðlýsir. Það komið að stóra afmæli Fiskikóngsins. Við fögnum 30 ára stóra afmæli og ætlum í tilefni þess að bjóð ykkur hlustendum út að sögu allan fisk og fiskrétti úr fiskborði á 1590 krónur kílóið. Svo sem ísuflök, lax, bleikjuflök, þorsksnakka, saltfisk, gellur og alla fiskrétti sem hugurinn girnist. Hlakka rosalega mikið til að hitta ykkur og takk fyrir viðskiptin á síðastliðnu 30 árum. Fiskurinn mun sigra, afmælis kveðja, Kristján Fiskikóngur. Húðfegrun auðlýsir, ný leysirmeðferð, Hollywood Glow, meðferð sem gefur húðinni ljóma og gerir áferðina falleri. Þéttir slappa húð og eykur kollagenframleiðslu. Húðfegrun, vegmúla 2, sími 533-1320. 533-1320.
Er byrjaður að bóka pantanir fyrir dren og frárensislagnir fyrir sumarið? Láttu fagmann vinna verkið öll almenn pípulagningaþjónusta. Sími 7 8 10 39 39 7 8 10 39 39.